U emisiji Naučni skupovi petkom slušate snimke izlaganja sa Međunarodne naučne konferencije Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu. U trećoj emisiji ovog ciklusa možete slušati izlaganje Vladimira Gvozdena Država, znanje i akademska sloboda.
Diskusije o akademskoj slobodi su vrlo žive, pogotovo u ovom tamo imamo gotovo rat oko akademskih sloboda u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i u Kanadi. I za Kanadu sam dobio sjajan materijal od Vladimira Tasića, koji je pisac naravno naše, ali matematičar i koji je bio predsjednik sindikata univerziteta u New Brunswicku i nevjerojatne borbe su vodili oko tih pojmova. Tu šta ću da nađem ne znam, ali ovo što ću sada da izložim je generalno više načelno vezano za genezu pojma akademske slobode i modernog univerziteta kao nosioca te ideje. Uprkos čestim žalopojkama, univerzitet se pokazao, mislim čak i u našem kontekstu, kao prilično otporna institucija, uprkos svemu, što možda može da se pripiše, nije sasvim izvesno, ali možda može da se pripiše i njegovom religijskom poreklu, pošto to religijsko poreklo možda govori mnogo o tome šta je cilj nečega, šta je odredište, šta je svrha i tako dalje, ali na to ću se vratiti više u tekstu. E sad, akademska sloboda, naravno, se ne odnosi na slobodu govora u opštem smislu. Akademska sloboda je koncept vezan za traganje naučnika oslobođeno upliva spoljašnjih sila. Sad, te spoljašnje sile mogu biti raznolike, država, birokratija, preduzeće, filantropi, lobisti, političari, aktivisti. Glavna teza je da je akademska sloboda, dakle, nije svrha samo i sebi, već da štiti šire interese društva, odnosno da ako postoji akademska sloboda, društvo ima korist od toga, zato što postoji pretpostavka da je visoko obrazovanje nešto što tom društvu pruža javno dobro, ili naciji, kako su to govorili, skup koristi koje unapređuju ne samo blagostanje studenata kao neposrednih korisnika, već čitavog društva, uključujući i one koji se ne obrazuju. Kao što ističe jedna autorka, akademska sloboda se temeljena na pretpostavci da se znanje i moć mogu razdvojiti. Tako da je akademska sloboda specifična, da kažemo, vrsta slobode, povezana sa institucijom naučnog istraživanja. Ona nije, poput ljudske slobode i jednakosti, univerzalno ljudsko pravo. Dakle, naučnost je uslov te slobode. I sad, akademska sloboda se oslanja na ideju, opet, autonomije univerziteta, na slobodu pojedinačnih fakulteta da sprovode istraživanje u svojim oblastima, na pravo nastavnika da imaju stavove o određenim pitanjima, kao i na pravo na pravičan proces u slučaju da su ti nastavnici optuženi zbog svojih stavova. Naravno, ideja akademske slobode u isti mah otvara problem ili pitanje koristi od, kako se to može reći, proizvodnje znanja. A naravno, kada se sve to tako kaže, onda je, barem kažem u tom uvodnom delu i budućeg rada, potrebno reći nešto o genezi uopšte svih tih pojmova, jer akademska sloboda nije pojam koji je vezan za srednjovekovni univerzitet, nego za modern. Naravno, ono što se dogodilo, to su te dve velike cezure u istoriji univerziteta, to su Francuska revolucija i kasnije Napoleonova osvajanja. Nisu oni izmenili samo sudbinu univerziteta, nego i opšteg obrazovanja, koje je uvedeno nekoliko godina po izbijanju Francuske revolucije u Francuskoj, ali zapravo jasno je da su ta dva velika istorijska događaja nepovratno izmenili sudbinu srednjovekovnog modela univerziteta, koji je svoju ideju, ako se tako može reći, ili neko jamstvo smisla, nalazio u stabilnoj spoljašnjosti u pojmu Boga. E sad, početkom 19. stoljeća visokoškolska ustanova se našla zapravo preteškim zadatkom, jer ukoliko je želela da opstane, morala je potražiti ideju o sebi u samoj sebi, a da ipak ne bude odsuđena od novog političkog modela nacionalne države. Izazovi nisu bili mali, jer u skladu sa mentalitetom prosvećenosti i sa njegovom željom da usmeri visoko obrazovanje ka prenošenju praktičnih znanja, to uvek ona čuvena francuska enciklopedija. Ona je francuska enciklopedija ili rečnik obrazloženih znanja, dakle, takođe i praktičnih znanja. I ono što se događa, revolucija je u Francuskoj zatvorila sva 22 univerziteta i zamenila ih tehničkim koleđima ili grande école i školama medicine i prava. Nacionalizam uspuno potraživao novu vrstu dinamičnije elite, drugačije od feudalne elite starog režima, a industrijski kapitalizam koji se razvijao je sve više potiskivao tradicionalnu ideju tržišta. Ti procesi su bezmalo doveli do nestanka univerziteta. Godine 1789. u Evropi ih je bilo 143, a 1815. samo 80, znači taj broj je znatno, znači više nego 60 univerziteta je zatvoreno u tom kratkom periodu. E sad, u senci političke krize izazvane Napoleonovim osvajanjima i izazovima tehničke racionalnosti i prosvećenosti javila se ideja tog Humboldtovskog univerziteta koja je nama svima zapravo i najbliža, ili univerziteta kulture, što će doprineti u stoličenju narativa o emancipatorskoj ulozi visokog školstva. Najznačajnija uloga u promjeni percepcije modernog univerziteta odigrao je, ili jednu od značajnih, Immanuel Kant. U njegovo vreme nemački univerziteti su još uvijek baštinili srednjovekovnu strukturu sa 4 fakulteta. To su bile filozofija, pravo, medicina i teologija. I sad, za razliku od poslednja 3, pravo, medicina i teologije, filozofski ili fakultas artium smatran je nižim fakultetom, te stoga nije pružao mogućnost sticanja doktorskog zvanja. Sam Kant nikada nije imao titulu doktora, već je imao samo uobičajenu srednjovekovnu licencu za rad u nastavi. Kantov čuveni spis Spor među fakultetima iz 1798. pokreće većinu pitanja koja su dugo bila i danas su verovatno važna kada razmišljamo o krizi ideje univerziteta. To je pitanje autonomije, pitanje međusobnog odnosa fakulteta, borba protiv uticaja vlasti, samoodređenje. E, sad, dok ova tri viša fakulteta su heteronomno autorizovani. Autoritet izvode iz nesporne spoljašnje institucije. Kod teologije to je Bog, kod medicine to je zdravlje kao neka vrednost i kod prava, sasvim jasno, dobitak na sudu, parničnom postupku, na primjer. Tako da, niži filozofski fakultet, koji uključuje i društvene nauke, nema sadržaj po sebi, izuzev slobodnog ispoljavanja razuma. Stoga, prema Kantu, njegovim istraživanjem rukovodi slobodno racionalno proučavanje, odnosno figurativno rečeno, manjak ovde na neki, možda čak i može se reći i majestralan način, postaje višak, jer autoritet nižeg fakulteta potiče od toga što filozofija ne zavisi ni od čega što je spoljašnje u odnosu na nju samu. Ona sebe legitimizuje isključivo pomoću razuma, to jest pomoću sopstvene prakse. Sloboda ili autonomija filozofskog fakulteta, nasuprot doktrinarnim ograničenjima koji karakterišu više fakultete, teologiju, medicinu i pravo, jedan od ključnih argumenata u Kantovom sporu među fakultetima, i citiram ga: moć da se sudi autonomno, to jest slobodno, u skladu sa načelima mišljenja opšte, naziva se razum. Tako da filozofski fakultet, zato što mora da odgovara na istinu učenja koje treba usvojiti, mora da bude shvaćen kao slobodan i podređen samo zakonima koje postavlja razum, a ne vlada. Univerzitet je sapere aude razuma kod Kanta, a život kantovskog univerziteta jeste stalni sukob utvrđene tradicije i racionalnog istraživanja. E sad, problematika institucionalizacije zaobilazi se kroz figuru subjekta koji je racionalan u pitanjima znanja, a republikanac u stvarima moći, gde je očigledan uticaj Francuske revolucije. Ona Rusova teza o privatnom učitelju i zemljama kod Kanta se podiže na nivo zapravo skoro državne politike, jer javno poučavanje tiče se države, a ne samo pojedinca, a ipak nije objekt u domenu državne moći, što će preuzeti kasnije Humboldt, o čemu ću nešto reći. Ukratko, univerzitet postaje moderan kada preuzme odgovornost za izgradnju odnosa između subjekta i države, kada se ponudi da bude inkarnacija koja će istovremeno biti teorija tih odnosa i stvaranje tih odnosa. E sad, Humboldt je bio 14 meseci zadužen za pruski obrazovni sistem, kao funkcioner, kako bismo to danas rekli, a radio je na temelju predloga Schleiermachera, isto sa idejom da odbaci francuski model kojem je bio naklonjen pruski kralj. Bitka u Jeni u tom momentu bila izgubljena, a s njom i tamošnji univerzitet. Uopšte, veza rata i univerziteta je toliko tesna, u skladu sa onim što je već rečeno, jer rat nije incident, ali naprosto univerziteti su se u ratnim periodima i posle Drugog svetskog rata, velika zapravo interna reforma ka masovnom univerzitetu, pa posle 68. opet i tako dalje. Bitka u Jeni je u tom momentu bila izgubljena, s njom i tamošnji univerzitet u Jeni, pa se javila potreba za osnivanjem nove visokoškolske ustanove u Berlinu, čiji bi cilj bio obnova nacionalnog ponosa nakon teškog poraza od Napoleona. E sad, to osnivanje Berlinskog univerziteta je zapravo vrhunac višedecenijskog razvoja ideje Bildunga u Nemačkoj. Kantova autonomija spretno je povezana sa državnom i nacionalnom politikom. Osnovno pitanje je bilo kako znanost, oslobođena tutorstva religije i crkve, može biti institucionalizovana. U naslovu Humboldtovog važnog rada koji utemeljuje ideju univerziteta zasnovano na modelu liberalnog obrazovanja ne javlja se reč uopšte univerzitet. I Schleiermacher, i Fichte, i Humboldt koji su pisali o reformi visokoobrazovnih ustanova izbjegavali su reč univerzitet, što je vrlo indikativno. Taj njegov tekst o spoljašnjoj i unutrašnjoj organizaciji ili ustrojstvu, kako god, više znanstvene ustanove u Berlinu, dakle bez pominjanja reči univerzitet, upravo govori o tome. Dakle, u idealnom smislu, univerzitet je zasnovan na pravilima spekulativne filozofije koja istovremeno reflektuje o pozitivnim znanjima kako bi pronašla njihovo poreklo i svrhu i nastoji da obezbedi metod diskurs koji legitimiše i ustrojava celokupno znanje. Tako da to pitanje veze spoljašnjeg i unutrašnjeg koje je utkano u naslovu Humboldtove rasprave zapravo još predviđa jedan slabiji nivo državne kontrole nad sredstvima pomoću kojih se stapanje subjektivnog i objektivnog ostvaruje. U nekim drugim tekstovima on govori o tome, ali treba voditi računa da u jednom od tih tekstova koji je napisao sa samo 24 godine, kada je napustio prvu nižu poziciju u pruskoj administraciji, smatrajući da je administracija Geistlost, kako kaže, kada je reč o spoljašnjim odnosima univerziteta i države, država mora da zaštiti, dakle, duhovne resurse univerziteta, on o tome piše, njegovu moć i raznolikost, kao i njegovu slobodu delovanja i to kroz individue koje postavlja, imenuje ili bira. Uloga države se svodi u Humboldtovom modelu na to da jamči za autonomiju univerzitetskog osoblja i nastave, a Humboldt je tražio da država finansijske autonomije radi dodeli svojinu univerzitetima kako bi oni na taj način pokrivali svoje troškove. To su veliki paradoksi, recimo, evo, univerzitet na kojem ja radim je državni univerzitet, univerzitet u Novom Sadu, ali on nema svoju imovinu. Dakle, zgrade pripadaju državi, što u praksi zapravo remeti autonomiju univerziteta u nekim situacijama. Dakle, načelno ne, ali u nekim situacijama se to i tekako događa. Taj model je naravno nekima poznat iz angloameričkog sistema sa donacima, privatnim finansiranjem i tamo gde postoje, sad i kod nas postoje privatni univerziteti, ali oni se uglavnom finansiraju od školarina i tako dalje. Ali da ne ulazim sad u tu raspravu, da bih išao ka nekim poentama koje nas vode do našeg vremena, naravno, jer u Sjedinjenim Američkim Državama su bile velike diskusije, pogotovo posle Obamine reforme univerziteta oko akademskih sloboda, gde su ljudi bili zbog raznih izjava mogućih određenim političkim konstelacijama ili stavova mogli biti i tekako pozivani na neku vrstu odgovornosti, pa su neki ostajali bez posla i tako dalje, ali tu sad ima mnogo primjera, nije ni to moj cilj, već bih rekao nešto o tome da zapravo ako postoji neka ideološka funkcija univerziteta u modernosti je to da se on pretvara da je institucija zapravo koja nije institucija. Odnosno, već više kao jedna struktura koju dobijamo onda kada bi bila moguća transparentna komunikacija. Shodno tome, univerzitet treba da institucionalizuje sam princip koji omogućava funkcionisanje institucija kao nosilaca društvene sprege. To se zaista prožima sa ovim dosadašnjim temama, to društvo, zajednica, zajedničkosti zajednice. Univerzitet bi u tom smislu imao tu neku ulogu da od društva dolazimo do nekakve zajednice koja bi bila zasnovana na znanju i na slobodi, očigledno, koja nije onda samo akademska, nego postaje jedna načelna sloboda kao uzor drugim slobodama. Naravno, sad istorija nemačkih univerziteta ima, je duga je priča o tome i kako je to kulminiralo za vreme Trećeg Rajha i tako dalje, ali s druge strane u ovoj američkoj tradiciji koja je postala u 20. veku važna, upravo jedan od ključnih tekstova o akademskoj slobodi je napisao John Dewey, 1902. godine, znači pre 120 godina, gde on potpuno, znači tu nema ideje koja nije Humboldtova u tom tekstu. On govori kako je kreativni rad koji se slobodno obavlja u saradnji sa drugim ljudima glavna vrednost ljudskog života, pa pošto je to glavna vrednost, onda društvene potrebe ne mogu da razumeju tehničari. Sad ovo je jako zanimljivo u odnosu na ovo što smo malo čas čuli. Dewey je smatrao da specijalizacija znači beg od širih životnih pitanja, što bi opet vraćalo tu temu zajednice. Kako ističe Dewey, citiram taj njegov tekst, krajnji cilj proizvodnje nije proizvodnja dobara, već stvaranje slobodnih ljudi koji su međusobno povezani po osnovu ravnopravnosti i koji učestvuju u debati u javnom interesu. Prema Deweyu, matematičke nauke su svoju nezavisnost obezbedile kroz određeni nivo abstrakcije, kroz udaljenost od društvenih pitanja, političke ekonomije, sociologije, istorijske interpretacije i psihologije. Ili kao što bi rekao Russell, jel, a citira ga na jednom mestu Chomsky, obrazovanje treba da pruži osjećanje vrednovanja stvari, a ne vladavinu stvari. I sad, tu su sve argumenti koji se kada je reč o toj univerzitetu kulture ili humanističko-društvenom univerzitetu, neprestano vraćaju. To se čak vraća u momentu koji smo malo čas rekli, ma da, ekonomista ne vidi zajednicu ili ne bavi se zajednicom, ali okej, okay, dakle on zna gde mu je granica. Dakle, odakle sad ta svest o granici da se on ne bavi tim? Znači, on zna da postoji nešto iza. A to iza je povezano i tekako sa ovim diskursom. Danas se postavlja pitanje, pošto se univerziteti neprestano reformišu sad, pitanje reforme univerziteta je uvek pitanje da li je ta reforma na bolje ili na gore, čemu ona doprinosi, šta je njen cilj. Tu ima maglovitih stvari koliko god hoćete, ali imate neke tri reakcije uvek i u sadašnjem momentu, jel? Imate jedno nastojanje na univerzitetu da se odbrani i obnovi društvena misija univerziteta, tako što iznova afirmišemo kulturni identitet kojem je danas opet negde, ne mogu reći cena pala, ali naprosto on je prisvojen na razne načine i ne uvek one kakvi su u duhu univerziteta, kulture. Druga neka reakcija, pokušavamo iznova da osmislimo kulturni identitet kako bismo se prilagodili promenljivim okolnostima, pa onda govorimo o tim multikulturalnim, interkulturnim i drugim pozicijama. I treće, napuštamo uopšte ideju da je društvena misija univerziteta nužno povezana sa ostvarivanjem bilo kakve priče o kulturi identitetu, već, na primjer, postoje bitne kategorije profita i tako dalje, pa imamo internacionalne univerzitete, imamo internacionalno obrazovanje i tako dalje. Dakle, tu prestajemo da mislimo u smislu neke misije, već mislimo onako kontingentno tu kako je, tako kako jeste. Osim toga, naravno, ovi Nemci su izbjegavali reč univerzalno, ali to univerzalno univerzitetu je uvijek nešto što provocira to pitanje čemu on služi i šta on jeste u toj cili haribdi, jel, slobode i znanja. I ja nemam neki tu sad poseban zaključak sada, jer želim još time da se pozabavim, ali ja sam na taj pravac da, mislim, mišljenja u skladu sa naslovom ovog skupa, gde ako govorim o odnosu slobode i znanja, univerzitet je mesto gde se kristalizuju ta dva pojma. To je, mislim, moja teza, jer s jedne strane akademska sloboda nije univerzalna sloboda, ona je sloboda naučnog istraživanja, ali ako je razum instaliran, onda je naučno istraživanje upravo pravi izraz, istinski izraz slobode. S druge strane, znanje koje negde traži institucionalizaciju da bi bilo prepoznato. I onda kad imate te dve stvari, onda je univerzitet mesto gde se znanje institucionalizuje, a samim tim i svest o slobodi artikuliše na načine koji su prihvatljivi društvu, zajednici itd.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste izlaganje Vladimira Gvozdena Država, znanje i akademska sloboda. Snimak je zabeležen na Međunarodnoj naučnoj konferenciji Znanje i sloboda, koja je u organizaciji Instituta za studije kulture i hrišćanstva održana 12. i 13. oktobra u Domu omladine u Beogradu.